Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. Tužilaštvo u Srbiji odbacilo krivičnu prijavu protiv novinarke Ane Lalić. U Bosnu i Hercegovinu dolaze državljani iz Turske. U Crnoj Gori drugi dan bez novih slučajeva koronavirusa. U svetu više od 3 miliona zaraženih, umrlo preko 207 hiljada. Kina 12. dan bez smrtnih slučajeva. Novi Zeland eliminisao koronavirus. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte. Nakon ublažavanja mera u Srbiji, za naredni vikend najavljena zabrana kretanja od 83 sata. Predsednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović smatra da to dovodi do pada poverenja građana i predlaže.
Čini se da ovako dugačko, da kažemo, trajanje mere nije bilo neophodno, ono je moglo da se sprovede i na nivou preporuke.
Zbog pandemije koronavirusa u Federaciji BiH sredstva za kulturu i sport biće umanjena za 40%. Predsednica udruženja rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini Tanja Miletić-Oručević takvu odluku smatra skandaloznom.
Ispada da je, dakle, kultura ona koja se prvo sredstvo oduzme. Smatramo da je u ovoj kriznoj situaciji također su ugroženi i umetnici i kulturni radnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je do sada registrovano više od 8000 slučajeva koronavirusa, dok su 162 osobe preminule. Od danas su u Srbiji na snazi nešto blaže restriktivne mere, uvedene od početka vanrednog stanja 16. marta u cilju suzbijanja posledica zarazne bolesti COVID-19. Istovremeno je, međutim, i za naredni vikend najavljena zabrana kretanja i to u trajanju od čak 83 sata. Poslanici stranaka i pokreta koji čine opozicioni savez za Srbiju najavili su da će zbog toga u četvrtak u 18 časova, kada počinje zabrana kretanja, održati protest. Pripremio Ognjen Zorić.
Poslanici opozicionog saveza za Srbiju najavili su da će se u četvrtak u 18 časova, umesto da budu u svojim kućama, okupiti ispred Skupštine Srbije. Predsednik jedne od partija članica Pokreta za preokret Janko Veselinović istakao je da na ovaj protest ne pozivaju građane. Predsednik Dveri Boško Obradović rekao je da su predsednik i premijerka prekršili ustav i da će zbog toga protestovati protiv ponovnog, kako se izrazio, zatvaranje građana Srbije 4 dana u 4 zida. Prethodno se u video poruci obratio i lider stranke Slobode i pravde, također članice Saveza za Srbiju Dragan Đilas, koji je vladu pozvao da povuče svoju odluku kojom će narednog vikenda za prvomajske praznike karantin trajati 83 sata.
Zatvarate nas dok ublažavate mere, otvarate teretane, frizerske salone, a zabranjujete kretanje po parkovima uz držanje distance.
Građani Srbije od danas mogu da odu kod frizera, u kozmetički salon, pa čak i u teretanu. Naravno, uz korišćenje zaštitnih i sredstava za dezinfekciju i održavanje fizičke distance. Ove nedelje sa radom počinju i zanatske radnje, prodavnice građevinskog materijala, tehničke robe. Otvaraju se pijace u zatvorenom prostoru, a postepeno se uvodi i međugradski saobraćaj. Posle duže od mesec dana i Muzej Narodnog pozorišta najavljuje da će od utorka 28. aprila otvoriti vrata za posetioce. Odluku o relaksaciji mera donela je vlada Srbije na sednici održanoj u petak 24. aprila. Na sednici u nedelju 26. aprila, međutim, odlučeno je i da naredni vikend, počevši od četvrtka 30. aprila u 18 časova, pa sve do ponedeljka u 5 sati ujutru, građani ponovo moraju da provedu zatvoreni u kući. Kako je saopšteno iz vlade, ova odluka doneta je s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum. To će biti četvrti vikend za redom u karantinu.
Sutra kod frizera, u teretanu i kod kozmetičara da budemo fit i lepi za zatvor od četvrtka popodne do ponedeljka ujutro.
Napisali su na Twitteru popularni radijski voditelji iz Novog Sada, Daško i Mlađa, nakon što je saopštena odluka vlade Srbije o novoj trodnevnoj zabrani kretanja. Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović ocenila je za Radio Slobodna Evropa da su građani Srbije do sada pokazivali veliko poverenje u mere koje su vlada i krizni štab donosili, ali da je nova trodnevna zabrana kretanja uz istovremeno popuštanje pojedinih mera kao što je otvaranje teretana dovelo do zadrške u tom poverenju.
Naravno, tu postoje i ekonomski interesi i treba uvažiti interese preduzetnika u Srbiji koji su također jako bitni. Međutim, čini se da ovako dugačko, da kažemo, trajanje mere nije bilo neophodno. Ono je moglo da se sprovede i na nivou preporuke i ja verujem da bi građani razumeli i poštovali tu vrstu preporuke kao što su i do sada poštovali naredbe.
Epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je na redovnoj konferenciji za medije u nedelju 26. aprila da je odluka o otvaranju teretana i frizerskih salona doneta jer su oni morali da počnu sa radom, inače bi se zatvorili. Propisat će se mere 1 na 10 kvadratnih metara, sve mora da bude zakazano, mora da se obezbedi korišćenje dezinfekcionih sredstava i pre i posle korišćenja sprava, rekao je Kon. Upitan zašto mogu teretane koje su u zatvorenom, a ne može boravak u parkovima, Kon je odgovorio.
Potpuno jasno, teretane bez rizika neće postojati. Smanjit će se rizik do minimuma i to je ono što mogu da kažem. Zašto otvoreni prostor? Pa iz jednostavnog razloga što će svi sada krenuti na sport, na igre s loptom, gde je praktično sama ta lopta i igre i komunikacija, posebno tih mladih, je najizraženija. Broj rizika u odnosu na one koji su u fitness centru ne može se uporediti. To je na stotine puta se povećava frekvencija tih kontakata.
A za nedelju nakon novog trodnevnog policijskog časa najavljeno je dodatno popuštanje mera. Tako će stanovnici Beograda, prema najavama lokalne vlasti, nakon što im 4. maja bude dopušteno da izađu iz svojih stanova i kuća, moći i da se voze gradskim prevozom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine uplaćen je novac od MMF-a u iznosu od 333 miliona evra, namenjen za pomoć u suzbijanju pandemije koronavirusa. Raspodela tog novca se međutim još uvek čeka, jer nema političkog dogovora unutar veća ministara BiH. Dok se to ne sredi, novac je na računu Centralne banke, a kamate, napominju analitičari za Radio Slobodna Evropa, već su počele da se računaju. Detaljnije, Aida Đugum.
Centralna banka Bosne i Hercegovine spremna je za raspodjelu novca, kojeg je kao kredit za pomoć u suzbijanju posljedica pandemije koronavirusa uplatio Međunarodni monetarni fond u iznosu od 333 miliona eura. Almir Salihović, šef kabineta guvernera za Radio Slobodna Evropa, kaže da Centralna banka nije dobila svu potrebnu dokumentaciju da rasporedi novac, te da je novac legao na račun Centralne banke još 22. aprila.
Ali kako bi to bilo realizirano, neophodno je da se ispune svi preduslovi definisani u članu 2 memoranduma potpisanog 20. aprila 2020. godine. Član 2 glasi da je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine ovlašteno da u ime Bosne i Hercegovine izda promisorne note za članstvo i financijske aranžmane s Međunarodnim monetarnim fondom i blagovremeno ih dostavi u fizičkom obliku Centralnu banku Bosne i Hercegovine. A na osnovu obavištenja Centralne banke Bosne i Hercegovine, sačinjenih na osnovu prethodno pripremljenih obavištenja instrukcija od MMF-a i odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Do momenta pisanja ovog odgovora, Centralna banka Bosne i Hercegovine nije dobila svu potrebnu dokumentaciju definisanu članom 2 memoranduma.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda za javni servis Bosne i Hercegovine rekao je da očekuje odluke Vijeća ministara BiH o davanju ovlaštenja da izda i potpiše mjenice prema MMF-u i raspodijeli sredstva MMF-a kako bi se stvorili uslovi za distribuciju novca. Ali ministri iz reda bošnjačkog naroda, osim Fahrudina Radončića, nisu prihvatili odluku o povlačenju sredstava instrumenta za brzo finansiranje od MMF-a. Za njih je, kako je još prošle sedmice rekla za Radio Slobodna Evropa ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, sporna raspodjela sredstava koja se, kako kaže, vrši između dva entiteta, a sada i između 10 kantona, što u pismu namjere nije bilo navedeno.
bilo napisano da će biti navedeno ni u jednoj fazi tako, i s obzirom da imamo saglasnost političkih lidera koja je izražena u pismu namjera i koja je sasvim drugačija, bez ovih dodatnih detalja koje se su evo sada odjedanput isprobili na nivou države, po meni to nije govoreno.
Za ekonomsku analitičarku Svetlanu Cenić sporno je mnogo toga. Prvo što se u ovom važnom kreditu odlučivala tri politička, partijska lidera, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović. Sporno je i što se nije ispoštovao zakon o dugu i garancijama.
Niti su to doveli u skladu sa zakonom, a onda još uključili kantone. Kada se raspoređuje novac, odnosno uvek i prošlosti, a bit će tako i u budućnosti ako ne promene zakonodavstvo. Znači i otplata kredita ide na sljedeći način. Jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, rasporedi se za finansiranje države, ostavi se rezerva, ide entitetima koji odmah izdvajaju i zna se koliko se izdvoji za otplatu inostranog duga. Znači hoće li tu sad uključiti i kantone koji će i kako otplaćivati? Treba valjda poznavati fiskalni sistem ove države i raspodelu prihoda da bi se tako nešto moglo pričati. I taksimetar, odnosno MMF-ov metar, je počeo da radi. Onog momenta kad su pare legle i doznačene, kamata teče. I mi ćemo kamatu plaćati, bez obzira što sredstva nisu evo raspoređena, niti mogu da se dogovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog pandemije koronavirusa u Federaciji BiH sredstva za kulturu i sport biće umanjena za 40%, potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u Federalnom resornom ministarstvu. Na ovu odluku reagovala su brojna udruženja iz audiovizuelnog sektora, tražeći da vlada Federacije u okviru mera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa odvoji sredstva i za podršku radnih mesta u oblasti kulture. Više u prilogu Ivana Katavića.
Sredstva koja su u federalnom budžetu bila planirana za projekte i sektora kulture u 2020. godini bit će drastično umanjena, istekla je za Radio Slobodna Evropa Zora Dujmović, ministrica kulture i sporta Federacije. Ovo ministarstvo je bilo godinama na meti kritika kulturnih radnika zbog nedovoljnog financiranja kulture, no kako kaže ministrica Dujmović, situacija izazvana pandemijom koronavirusa primorala je vladu i njeno ministarstvo da poduzmu te mjere.
U ovom trenutku je teško svakako predvidjeti što od kulturnih manifestacija pa i sportskih će se do konca godine održati, ali u svakom slučaju smo bili u potpunosti spremni i odluke o programu utroška s kriterijima raspodjele su prošle na vladi. Međutim, došlo je do donošenja plana rebalansa, vlada je taj rebalans usvojila.
Prema riječima Dujmović, spomenutom odlukom, sredstva namijenjena za financiranje kinematografije u iznosu do oko 2 milijuna eura bit će vraćena na nivo iz 2019. godine, što je oko 800 tisuća eura. Na ovu odluku reagirala su strukovna udruženja iz audiovizuelnog i sektora kreativne industrije, pa su na adresu resornog ministarstva poslali prosvjedna pisma. Tanja Miletić-Oručević, predsjednica udruženja redateljica i redatelja u Bosni i Hercegovini, izjavila je za Radio Slobodna Evropa kako je odluka Ministarstva kulture i sporta Federacije skandalozna i nepotrebna.
Ispada da je dakle, kultura ona koja se prvo sredstvo oduzmaju. Dakle, mi se s tim naravno apsolutno ne slažemo. Naprotiv, smatramo da je u ovoj kriznoj situaciji u kojoj su, kao što znamo, ugroženi radnici u raznim djelatnostima u našoj zemlji, također su ugroženi i umjetnici i kulturni radnici. A naročito ističemo u tom svom pismu da su istaknuti nezavisni umjetnici.
Kreativnu industriju u Bosni i Hercegovini čini preko 4000 registriranih subjekata. Velika većina njih pripada realnom sektoru, ističu u Udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Jovan Marjanović, član upravnog odbora Udruženja filmskih radnika BiH, jedan od čelnih ljudi Sarajevo Film Festivala, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je i ovo udruženje predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini poslalo predlog seta mjera za pomoć audiovizualnom sektoru BiH.
Konkretno u Sarajevu, definitivno sektor u kojem radi jako puno mladih ljudi, to je sektor koji raste, to je sektor u kojem radi jako puno freelancera. I toliko mislimo da mjere za koje smo čuli da su predložene ne uzimaju u obzir prije svega to da to može biti motor oporavka, a drugo način na koji je sektor organizovan. Tu ima jako puno udruženja građana, da ima jako puno freelancera i to je nešto što mislimo da je jako bitno da se sagleda, da dakle i udruženja budu obuhvaćena mjerama vlade federacije i da se ozbiljno pogleda ovaj problem freelancera koji rade u kulturi.
Marjanović također dodaje kako je za sada održavanje 26. Sarajevo Film Festivala planirano prema utvrđenim datumima, no još se ne zna u kojoj formi.
Promjena će sigurno biti, pratimo dakle situaciju sa naravno pandemijom i sigurnost naših dakle gledalaca je definitivno na prvom mjestu.
Ministrica Dujmović također dodaje kako za sada neće biti upitno sufinanciranje velikih internacionalnih manifestacija koji su od značaja za Federaciju BiH.
Odmah nakon donošenja rebalansa proračuna za 2020. godinu ministarstvo će ići prema vladi s prijedlogom odluka o programima utroška, s kriterijima raspodjele i dakle svi aplikanti koji su i do sada aplicirali na grant sredstva Federalnog ministarstva kulture će također biti u prilici da apliciraju i da budu podržani s određenim sredstvima.
Vlada Federacije je budžet za 2020. godinu, koji iznosi oko 2 milijarde i 750 milijuna eura, rebalansom uvećala za 11,2%, s ciljem usvajanja zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanim pandemijom koronavirusa. Iz postojećeg budžeta su izbrisani brojni transferi, a velik broj njih se odnosi na područje kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz očuvanje zdravlja građana i očuvanje radnih mesta tokom epidemije koronavirusa, preduslov je da crnogorska ekonomija preživi krizu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišući drugi paket ekonomskih mera vlade Crne Gore. Da li su dosadašnji paketi mera pomoći vlade Crne Gore dovoljni da ublaže pad broja zaposlenih? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Za Uniju slobodnih sindikata drugi paket ekonomskih mjera i pomoći privredi i zaposlenima koje je vlada Crne Gore objavila krajem prošle sedmice je sveobuhvatan, ali nije dovoljan. Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi iznosi 75 miliona eura bruto, odnosno 46 miliona neto u tri mjeseca. Podrška obuhvata mikro, mala i srednja preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih. Međutim, prema riječima Srđe Kekovića, predsjednika Unije slobodnih sindikata, te mjere neće u potpunosti zadovoljiti ni poslodavce ni zaposlene.
Dakle, kad je u pitanju ta mjera, ona imala dva cilja, odnosno trebala da ima dva cilja. Prvi je da relaksira poslodavce plaćanje zarade i doprinosa zaposlenima u periodu kada nemaju nikakvog prihoda jer ne rade, a drugi cilj je da zaposleni dobiju subvenciju zarade u iznosu koji bi im omogućio da održe egzistenciju svoju i svojih porodica dok ta djelatnost ne počne da radi. Dakle, subvencija od 100% bruto minimalne zarade nije ostvarila ni jedan ni drugi cilj. Prvo, zaposleni sa 222 eura koje dobijaju ne mogu da na mjesečnom nivou zadovolje egzistenciju sopstvenu i svojih porodica, to je valjda svakome jasno, a drugo, obzirom da je to davanje niže od očekivanog, poslodavci će morati, jer je to njihova zakonska obaveza, da isplate razliku zarade zaposlenima do njihovog punog iznosa zarade.
Kako su u međuvremenu objavile podgoričke vijesti, broj nezaposlenih na evidenciji 20. aprila iznosio je preko 38.000 građana, što je više za skoro 3.000 ili 8% u odnosu na 31. mart. Zavodu za zapošljavanje smo poslali pitanja da li je došlo do povećanja broja prijavljenih, odnosno nezaposlenih, da li se radi o radnicima koji su izgubili posao tokom borbe protiv epidemije ili se radi o drugim razlozima. Također smo pitali koliko je ponuda Zavoda za zapošljavanje ograničena u ambijentu kada su mnoge djelatnosti zatvorene. Iz Zavoda do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor, konstatujući da je očuvanje radnih mjesta tokom epidemije koronavirusa preduslov da crnogorska ekonomija preživi krizu. Srđa Keković kaže da mjere vlade nisu adekvatne za zaposlene koji su morali da prođu samoizolaciju.
nije adekvatna ni subvencija za zaposlene koji su bili u karantinu, samoizolaciji ili roditelje sa djecom do 12 godina koji su zbog svih tih mjera bili odsutni sa posla. Ta subvencija je predviđena mjerama 70% bruto minimalne zarade. Mi mislimo da je to trebalo da bude u skladu sa zakonom. Naknada koja zaposlenom pripada za vrijeme prinudne sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, zbog bolesti koja je uslovljena koronavirusom. A to je bila osnovna zarada zaposlenog ostvarena u periodu od prethodnih godinu dana.
Odgovarajući na pitanje koliko će mjere vlade uticati na stanje zaposlenosti, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je na preskonferenciji ocijenio da država treba da se zaduži kako bi pomogla građanima i privredi.
Ja mislim da se vlada potrudila da te mjere imaju jedan obuhvat. Dosta kategorija je negdje obuhvaćeno prvim i drugim paketom, ali kao što sam i do sada govorio, mislim da te vladine mjere nisu dovoljne i da one svojom izdašnošću neće uspjeti da pomognu poslodavcima do te mjere da zadrže nivo zaposlenosti koji je bio do sada. Posebno jer mi imamo specifičnu strukturu ekonomije. Dakle, vi znate da je 25% bruto društvenog proizvoda se kreira u sektoru turizma. A sami vidite da je ogroman znak pitanja kako će ne samo u Crnoj Gori nego i u mnogim zemljama regiona izgledati turistička sezona. A vladine mjere odnose se na 2 mjeseca, dakle april i maj. Država treba da se zaduži za pomoć građanima i privredi, zaposlenima i privredi, dakle jer će ta privreda, ako opstane na adekvatan način, kasnije to vratiti kroz plaćanje poreza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Evropske unije dogovoreno je da se do kraja maja dogovori zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspe, zemlje bi trebalo da pokušaju sa bilateralnim dogovorima. Pripremio Enis Zebić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granica i dogovor o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Evropske unije, koju je u ime Hrvatske, koja je aktualno predsjeda Evropskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta, tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori i sve što će se zahvatiti, ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja 5. mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički europski plan za oporavak europskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Europske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi 7. teže, ali sigurno 8. i 9. mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju, već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granice. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovor sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju, ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100%-na garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Deo evropskih zemalja nastavlja da postepeno popušta restriktivne mere, dok najteže pogođene poput Italije najavljuju otvaranje. U ovom trenutku u svetu je zabeleženo više od 3 miliona inficiranih koronavirusom, dok je 207.000 preminulo. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija je povukla deo izjave o pasošu o imunitetu, nakon saopštenja da trenutno nema dokaza da ljudi koji su ozdravili od bolesti COVID-19 imaju antitela i da su zaštićeni od nove infekcije, ova institucija je saopštila da očekuje da će većina ljudi koja je bila inficirana razviti odbrambeni mehanizam koji pruža izvestan nivo zaštite. Prenosi Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Giuseppe Conte je najavio popuštanje mera u sljedeći ponedjeljak 4. maja, jer je u zemlji zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva na dnevnom nivou od sredine marta. Istovremeno, nakon što je po prvi put posle nekoliko sedmica broj preminulih dnevno pao ispod 300, vlada Španije, jedne od zemalja sa najstrožim merama u svetu u borbi protiv koronavirusa, posle 6 nedelja ukinula je strogu zabranu izlaska dece iz kuća, pa je u nedjelju prvi put posle 44 dana potpune izolacije bilo dozvoljeno mlađima od 14 godina da izađu u šetnju. Od danas im je dozvoljeno da šetaju sa roditeljem do sat vremena u krugu od 1 kilometar od kuće. Parkovi su i dalje zatvoreni. Francuska vlada će utorak u parlamentu predočiti strategiju za postepeno popuštanje mera. Nemačka je prošle sedmice već ukinula neke mere ograničenja, međutim ministar ekonomije upozorio 16 federalnih država da to oprezno čine zbog rizika od drugog talasa epidemije. U decentralizovanom nemačkom političkom sistemu nadležnosti pokrajinskih vlada je da primjene ili povuku mere fizičko distanciranja. Kancelarka Angela Merkel se zalaže za oprezniji pristup uprkos pritisku pojedinih federalnih država da se ekonomija brže otvara. Češka Republika je ušla u drugu fazu smanjenja restriktivnih mera, otvarajući prodavnice površine do 2500 kvadratnih metara. Istovremeno zoološki i botanički parkovi, fitness centri i autoškole se također počinju otvarati, a u ponedjeljak je obnovljena i proizvodnja u 3 Škodine fabrike automobila. I u SAD-u se delimično ublažavaju mere. Savezne države Colorado, Mississippi, Minnesota i Tennessee su najavili da će od sljedeće nedjelje pokrenuti ekonomiju, uprkos upozorenjima dela zdravstvenih stručnjaka da je to rizično. Georgia, Oklahoma, Aljaska i Južna Karolina već su počele da otvaraju svoje privrede u trenutku kada je 26 miliona Amerikanaca ostalo bez posla. A savjetnik Bele kuće za privredu Kevin Hassett rekao da će stopa nezaposlenosti u aprilu verovatno dostići 16 ili više odsto. Mislim da će idućih nekoliko mjeseci biti užasni, brojevi će biti loši kao nikada do sada, kazao je Hassett. Svjetska zdravstvena organizacija je povukla deo izjave o pasošu i imunitetu. Naime, ona je saopštila pre 2 dana da ideja o davanju takozvanih pasoša o imunitetu nije dobra, jer trenutno nema dokaza da ljudi koji su ozdravili od COVID-19 imaju antitela i da su zaštićeni od nove infekcije. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija je sada napisala na Twitteru da očekuje da će većina ljudi koja je bila inficirana razviti odbrambeni mehanizam koji pruža izvestan nivo zaštite.
Na kraju emisije podsjećamo i na vesti dana. Tužilaštvo u Srbiji odbacilo krivičnu prijavu protiv novinarke Ane Lalić. U Bosnu i Hercegovinu dolaze državljani iz Turske. U Crnoj Gori drugi dan bez novih slučajeva koronavirusa. Evropska unija priprema finansijski paket za Zapadni Balkan na jesen i investicioni plan. Srbija najveći vojni ulagač na Zapadnom Balkanu, sledi Hrvatska, pokazuju podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira. U svetu više od 3 miliona zaraženih koronavirusom, umrlo preko 207.000. Kina 12. dan bez smrtnih slučajeva od COVID-19, Novi Zeland eliminisao koronavirus. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama iz regiona i sveta možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.